Þú ætlaðir að rifja upp eitthvað af vísunum sem mamma þinn hafði svona til að hafa ofan eftir börnunum?
Æ, það var bara þessar gömlu vísur, allsherjar vísur sem að alls það voru þekkt.
Já, en
það er nú ekki.
Það er sumt að glittu núna.
Nei, það er ekki, það eru lifa nú eftir sem betur fyrir á
sumarferði.
Á hversmannsvörum.
Sumar.
Já, já.
Hverjar sem var nú er á hversmannsvörum voru þá?
Þær eru það í þær var verið endurprentað og endursagðar. Og gengið frá manni til manns. Og svo þetta, það er...
Hvernig stöndi gamla konan, hvernig stöndi móður því bíbi og blaka?
Óskaplega fallega hljóð. Svo það þótti að vera með aðbreyða.
Hvernig stöndi hún bíbi og blaka?
Já, það... Já, hún bara hafði sörulega eins og hún er bíbi og blaka, átna kvak. Ég er þessi mér sofi og samt mun ég vaka.
Já.
Og að margt er gott
í... Já, margt er gott í löndunum.
Þegar við komum að fjöllunum, gottlunum og gottlunum og vel stiga börni. Verðst ég að börni dansi þáðu kunna þegar þú hafa fótunum kálsjónskúna þunna sem krottaði hún gulna.
Já, raula hún þetta ekki?
Og svo